السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kembali kita berkumpul di dalam majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seorang muslim yang diberi kemudahan untuk mengenal agamanya sehingga dia senantiasa ala basirah, di atas kejelasan ilmu, dengan mempelajari sedikit demi sedikit dari apa yang telah datang dari kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang demikian ini akan berikan manfaat dalam kehidupan dunianya, demikian pula kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita masih membahas tentang permasalahan-permasalahan salat, masih membahas seputar hukum-hukum salat berjamaah. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang hubungannya dengan tasfiyatus shufuf, merapatkan shaf-shaf dalam barisan salat berjamaah, dan tentang disyariatkannya dan anjuran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak memerintahkan kepada kaum muslimin pada saat mereka mengerjakan salatul jamaah agar hendaknya mereka merapatkan dan merapikan shaf-shaf mereka. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan dari Anas bin Malik pelayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال, وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسد, رصوا صفوفكم, رصوا رقدكم له صفوفكم صف kalian. Yang dimaksud dengan rusul adalah merapatkan, dan di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah jalla wa ala berfirman, innallaha yuhibbul ladina yuqatilunahu fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad dalam keadaan mereka berbaris. Mereka seperti bangunan yang kokoh. Marsus. Dari kata ras. Ya, yang menunjukkan bangunan yang kokoh, yang rapat, yang melekat antara satu dengan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepada kaum muslimin apabila mereka hendak melaksanakan sholat secara berjamaah agar melakukan ros terhadap shaf-shaf mereka. Dan rosus shufuf yaitu dengan merapatkan, menyentuhkan antara satu kaki dengan kaki yang lain. Al-inzimam, inzimam al-ba'd ila al-ba'd. Itu dengan disentuhkan antara satu kaki dengan kaki yang lain. Atau bahu dengan bahu yang lain. Nanti akan dijelaskan bagaimana keadaan shaf-shafnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka mempraktikkan apa yang telah menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qaribu bainaha, dan qaribu, dekatkanlah bainaha, yakni yang dimaksud bainas shufuf, dekatkan di antara shaf-shaf tersebut. Yakni jangan berjauhan antara saf pertama dengan saf yang kedua. Jangan berjauhan antara saf kedua dengan saf yang ketiga, dan begitu seterusnya. Dekatkan antara satu saf dengan saf yang berikutnya. Demikian pula mendekatkan antara saf yang pertama dengan imam. Dan ini telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya mereka menjauh dalam buat saf dari imam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kalian, yang mendekatlah kalian kepadaku, dan jadi makmumlah kalian, ikutilah aku. Maka Nabi SAW memerintahkan agar saf yang pertama mendekati imam. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan untuk mendekatkan satu saf dengan saf yang berikutnya. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wahadu bil a'naq, wahadu, dan sejajarkanlah, bil a'naqi, sejajarkan, yakni ratakan, bil a'naq, leher-leher kalian, al-unuq, raqabah, yaitu leher. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam bentuk perintah, perintah untuk meratakan, mensejajarkan antara leher-leher mereka ketika mereka mengerjakan salat. Dan ini juga nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i wa sahhahahu Ibn Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan disebutkan kelengkapan dari hadis ini, jadi di sini disingkat oleh Al-Hafiz. Beliau mengatakan rusu shufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil anaq. Rapatkan saf-saf kalian, dekatkan antara satu saf dengan saf yang berikutnya, dan sejajarkanlah leher-leher kalian. Disebutkan dalam riwayat tersebut tambahan dari hadis ini yang tidak disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inni la ara syayatin tadkhulu fi khalal as-saff ka'annaha al-hadaf, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku melihat syaitan-syaitan itu masuk di sela-sela saf, di sela-sela barisan salat. Ka'annaha al-hadaf. Di mana mereka itu masuk dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti al-hadaf. Sebagian ahli bahasa menjelaskan bahwa yang dimaksud al-hadaf adalah kambing-kambing Hijaziyah dari Hijaz yang bentuknya kecil, kambing-kambing kecil. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hadas adalah kambing yang masih kecil, anak kecilnya, sehingga dia masih belum memiliki ekor, yang didatangkan dari negeri Yaman. Yang jelas dari penjelasan pada ahli bahasa menunjukkan bahwa yang dimaksud al-hadaf adalah kambing kecil. Ka'annaha al-hadaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat syaitan-syaitan itu masuk di sela-sela saf. Ini disebabkan karena tidak rapatnya antara satu orang dengan orang yang berikutnya, sehingga syaitan-syaitan tersebut mengganggu saf kaum muslimin. Dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kambing-kambing kecil yang berkeliaran. Ini kesempurnaan hadis yang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Sebagaimana kita jelaskan bahwa hadis ini merupakan salah satu di antara sekian banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah untuk merapatkan saf. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadap kepada para sahabatnya, lalu kemudian beliau mengatakan aqimu shufufakum, tegakkanlah shaf kalian. Wallahi la tuqimunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian menegakkan shaf kalian ataukah Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati-hati kalian bercerai-berai. Tidak ada kasih sayang di antara kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Anas bin Malik, kata beliau, "Sawwu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min iqamati shalah." Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk di antara yang menegakkan salat. Dalam riwayat yang lain, min tamamis shalah, di antara kesempurnaan salat. Dalam riwayat yang lain, min husnis shalah, termasuk di antara kebagusan salat. Yaitu dengan merapatkan dan merasakan shaf-shaf dalam mengerjakan salatul jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada para sahabat, "Ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikah?" Tidakkah kalian membuat saf seperti safnya para malaikat? Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana safnya para malaikat itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yutimmuna as-shufuf al-awwal wa yatarassuna fi as-saff." Bahwa mereka menyempurnakan saf yang pertama kemudian yang berikutnya, dan mereka rapat merapatkan saf-saf mereka. Maka hadis-hadis ini dan masih banyak lagi dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim dan kitab-kitab Sunan dan yang lainnya dari para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan dan perintah untuk merapatkan saf. Dan ini termasuk di antara amalan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Mereka seakan-akan tidak lagi memperhatikan permasalahan tasfiyatus shufuf kecuali hanya sekedar imam mengucapkannya. Nah, adapun imam mengucapkan masih sering kita dengarkan. Meskipun ada juga tambahan-tambahan yang lain. Macam-macam kalimat-kalimat tambahan yang lain. Ya. Imam sering kita dengarkan dia mengatakan, "Sawwu shufufakum fa inna tasfiyata shufufi min iqamati shalah atau min tamamis shalah." Akan tapi dia tidak memperhatikan kondisi orang-orang yang salat tersebut. Terkadang kita mendapati seorang berdiri tidak bersentuhan sama sekali dengan yang ada di sampingnya. Nah, terlebih lagi yang semakin menambah parah ditinggalkannya amalan ini, mereka datang ke masjid dengan membawa sajadah-sajadah yang lebar, ya, yang mungkin cukup untuk dua orang. Nah, tapi dia sendirian. Dan dia tidak senang kalau ada yang lainnya menginjak sajadahnya. Karena dia beli sajadah itu dari Mekah. Meskipun tulisannya made in Indonesia. Nah. Ya. Sehingga masing-masing dengan satu sajadah. Sebagian karpet juga demikian. Karpet yang diletakkan di sebagian masjid itu sudah dalam bentuk sajadah. Ya, dalam artian sebagian mereka mengikuti ukurannya. Yang ini berdiri di satu sajadah, kemudian yang satunya lagi berdiri sehingga tidak bersentuhan. La haula wa la quwata illa billah. Sebagian lagi mereka ada yang menempati saf yang berikutnya sementara saf yang pertama belum disempurnakan. Masih banyak yang kosong, maka dia mengambil saf yang berikutnya. Padahal di depan masih memungkinkan. Dan hal-hal yang seperti ini, subhanallah, banyak sekali kita dapatkan. Hampir di setiap masjid. Kecuali di masjid-masjid yang para jamaahnya, alhamdulillah, mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada hal-hal yang tetap harus diluruskan dan dibenarkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ini semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Nah, dan terkadang juga sebagian ikhwan yang ingin menghidupkan amalan ini, ya, kadang kalau saya menyebutkan sunnah, jangan sampai difahami bahwa sunnah itu maksudnya tidak wajib. Ketika saya mengatakan bahwa menghidupkan sunnah ini, yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan yang datang dari Nabi SAW disebut sunnah. Dan sunnah Rasulullah SAW ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Mustahabbah. Yang tidak wajib. Semuanya termasuk dalam keumuman kalimat sunnah. Nah. Sebagian para ikhwan apabila mereka hendak menghidupkan amalan ini, amalan sunnah ini, maka subhanallah, kadang-kadang menimbulkan fitnah. Kaki ingin dekatkan, disentuh sedikit saja, kita tidak mau. Nah, kakinya ditarik. Kalau semakin dekatkan, kadang-kadang sebagian marah. Ya, dia balas menginjak kaki orang yang mendekatkan itu. Nah, kadang-kadang sebagian mereka sampai terbawa di dalam sholatnya. Nah, dia merasa tidak khusyuk karena disentuh. La haula wa la quwata illa billah. Nah, khusyuknya dia dalam keadaan tidak merapatkan saf. Ini khusyuk syaitan. Nah, syaitan sudah tidak perlu mengganggunya karena dia telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Nah, dia merasa lebih tenang tanpa disentuh daripada merapatkan saf. Nah, dan ini hal yang tidak benar. Yang paling pertama yang dilihat terlebih dahulu adalah benarnya satu amalan. Apakah mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kemudian setelah itu baru kemudian kita menjaga agar kemudian kita ikhlas dalam beribadah dan kita berusaha untuk menjaga khusyuk. Adapun khusyuk dalam menjelisi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dari syaitan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita berusaha apabila kita memungkinkan untuk menasihati, kita berusaha menasihati mereka dengan berbagai macam cara. Apakah dengan menjelaskan tata cara yang benar melalui buku atau lembaran, buletin atau yang semisalnya, untuk menjelaskan cara yang sahih yang telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin dalam hal merapatkan dan meluruskan saf-saf dalam salat berjamaah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama, bahwa di dalam hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan dan merapatkan saf. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Rassu shufufakum." Rapatkanlah saf-saf kalian. Dalam riwayat yang lain, "Sawwu shufufakum." Luruskanlah saf-saf kalian. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Anas bin Malik Nabi sallallahu kana ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keseriusan beliau dalam meluruskan saf. Kata Anas bin Malik, "Ka anta ka annama yusawwi biha al-qida'." Nabi alaihi salatu wasallam menjaga dan perhatikan lurusnya saf seperti seseorang yang hendak meluruskan alat untuk memanah. Meluruskan alat untuk memanah, yaitu kayunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang apabila hendak membuat panah ada kayu, ya. Nah, ini yang disebut dengan qidah. Dan ada talinya yang disebut watar. Nah, mereka ya tentunya berusaha untuk membuat panah yang bagus, alat untuk memanah. Maka dibuatlah dari kayu, lalu kemudian diluruskan, diluruskan seluruh-lurusnya. Mereka sangat memperhatikan ini. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala hendak menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sangat bersungguh-sungguh dalam permasalahan ini, seperti seorang yang hendak meluruskan ya, kayu yang dibuat untuk memanah. Maka begitulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam meluruskan saf. Suatu ketika, ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam hendak bertakbir, tiba-tiba ada seorang dadanya dimajukan, lebih maju, lebih di depan dari yang lainnya. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadallah, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih antara satu dengan yang lain. Sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam. Sebagian mereka yang tidak memperhatikan masalah meluruskan saf, boleh jadi Allah jalla wa ala akan merubah wajah mereka menjadi wajah yang buruk. Naam. Dan ini ancaman yang menunjukkan bahayanya menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil di dalam hadis ini perintah untuk merapatkan dan meluruskan saf. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama setelah mereka sepakat bahwa meluruskan saf merupakan hal yang disyariatkan. Namun yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum wajibnya atau tidak. Apakah meluruskan, merapatkan saf itu wajib ataukah sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan. Namun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa meluruskan saf hukumnya sunnatun muakkadatun tuqaribul wajib. Sunnah yang sangat ditekankan, yang mendekati wajib. Tapi sunnah dalam artian tidak sampai kepada singkatan wajib, mustahabbah. Dan ini pendapat dinisbahkan kepada jumhur ulama, mayoritas para ulama, baik terdahulu dari kalangan para ulama. Alasan mereka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamami." Meluruskan saf itu termasuk di antara kesempurnaan. Berarti hanya kesempurnaan saja. Ya. Tidak merapatkan, tidak merapatkan, ya. Kurang sempurna. Tidak merapatkan, kata mereka, kurang sempurna tapi boleh. Itu alasannya. Di dalam riwayat yang lain, min husni salat, termasuk di antara keindahan, kebagusan salat. Ini dikatakan keindahan. Maka mereka mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini menunjukkan tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf hukumnya wajib. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla. Demikian pula yang menjadi pilihan para ahli tahqiq seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, As-Sanani dalam Subul Salam. Demikian pula yang lainnya dari para ulama seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uzaimin rahimahullah ta'ala. Dan di antara kedua pendapat ini yang paling sahih, yang dikuatkan dengan dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat wajibnya meluruskan dan merapatkan saf dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Nabi memerintahkan. Di dalam kaidah usul menyebutkan al-amru yaqtadhi al-wujub, al-aslu fil amri yufidu al-wujub, bahwa perintah menunjukkan wajib. Itu asal hukum perintah, hukumnya wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rusu, rapatkan saf-saf kalian. Dan juga beliau mengatakan sawu, luruskan. Ini semua bentuk-bentuk perintah. Hadu bil'anaq, sejajarkan leher-leher kalian. Ini semua dalam bentuk perintah. Dan perintah hukumnya wajib selama tidak ada yang memalingkan dari hukum tersebut. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam menjelaskan bahwa meluruskan saf min iqamati shalah, termasuk di antara yang menegakkan salat. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sawu shufufakum fa inna tasfiyatash shufuf min iqamati shalah, luruskan saf-saf kalian, karena sungguhnya lurusnya saf termasuk di antara yang menegakkan salat. Kata Ibn Hazm rahmatullahi alaihi, menegakkan salat hukumnya wajib. Dan apa saja yang akan membantu untuk menegakkan salat pun hukumnya wajib. Ya kan? Menegakkan salat hukumnya apa? Wajib. Dan segala sesuatu yang menegakkan salat, yang mengantarkan seorang untuk menegakkan salat, hukumnya pun wajib. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan bahwa merapatkan, meluruskan saf termasuk di antara yang menegakkan salat. Maka ini menunjukkan bahwa meluruskan dan merapatkan saf termasuk amalan yang wajib. Alasan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka-mereka yang tidak meluruskan saf-saf mereka, yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan hati-hati mereka. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dari sesuatu yang dapat menyebabkan berselisihnya hati, melainkan sesuatu yang apabila ditinggal maka mereka berdosa. Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas mengatakan la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah jalla wa ala menjadikan hati-hati kalian berselisih, tidak ada rasa cinta antara satu dengan yang lain, tidak terjadi kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Dan ini yang sangat dicela di dalam syariat. Oleh karena itu segala sesuatu yang mendatangkan kebencian, mendatangkan perkara yang saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya, dilarang dalam Islam. Wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berselisih. Kalian akan terkalahkan, akan hilang kekuatan kalian. Naam, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Segala hal-hal yang dapat menyebabkan tercerai-berainya hati dan berselisihnya hati, maka tidak diperbolehkan. Termasuk di antaranya ketika mereka tidak meluruskan shaf. Maka ini juga menunjukkan bahwa meluruskan shaf salat hukumnya wajib. Ditambah lagi alasan yang berikutnya, bahwa tidak meluruskan shaf menyebabkan syaitan semakin mudah untuk mengganggu kaum muslimin yang sedang mengerjakan salat berjamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inni la ara syayatin tadkhulu fi khalal as-saff." Sungguh aku melihat syaitan-syaitan itu mereka masuk di sela-sela saf. Nah, tujuannya adalah untuk mengganggu kaum muslimin yang sedang salat. Mencerai-beraikan hati-hati mereka, menjadikan mereka tidak khusyuk, lupa dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga terkadang kaum muslimin tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia mengerjakan sholat. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, menunjukkan sangat tercelanya dan diharamkannya seorang tidak meluruskan dan merapatkan shaf. Akan tapi sholat yang dikerjakan sah, sholat berjamaah sah, akan tapi mereka yang telah mengetahui hukumnya lalu kemudian menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka terjatuh dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau tinggal di Basrah, Anas bin Malik, dan beliau meninggal di Basrah. Suatu ketika beliau datang berkunjung ke Madinah. Asal beliau dari Madinah. Namun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa lama setelah itu beliau berangkat ke Basrah dan bermukim di sana. Suatu ketika beliau berangkat ke Madinah berkunjung. Alhasil ketika beliau datang ke Madinah, ada seorang yang bertanya kepada Anas bin Malik. Kata orang ini, "Ma ankarta fil Madinati mundu ma arafta min ahdi Nabi sallallahu alaihi wa sallam." Apa yang kau ingkari dari amalan kaum muslim yang ada di kota Madinah ini? Nah, dari apa yang telah engkau ketahui dari zaman Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Ini apa? Apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh penduduk Madinah yang mereka menyelisihi apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna shufuf." Aku tidak mengingkari sesuatu kecuali kalian tidak menegakkan shaf-shaf kalian. Diingkari oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala disebabkan karena mereka telah mulai lalai dan tidak lagi memperhatikan dalam urusan merapatkan shaf-shaf dalam melaksanakan salat al-jamaah. Maka ini semua dalil menunjukkan bahwa yang sahih dari pendapat para ulama bahwa merapatkan dan meluruskan shaf hukumnya wajib. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana cara meluruskan dan merapatkan shaf? Meluruskan dan merapatkan shaf itu tidak sempurna kecuali dengan tiga cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, yang pertama Yang pertama, yaitu menyempurnakan saf. Saf yang pertama, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Dan merapatkannya. Dan itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rusu sufufakum. Sawu sufufakum." Luruskan dan rapatkan saf-saf kalian. Kemudian yang kedua, mendekatkan antara satu saf dengan saf yang berikutnya. Ini termasuk dalam bentuk menyempurnakan dalam hal meluruskan dan merapatkan saf, yaitu mendekatkan antara satu saf dengan saf yang berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu sejajar. Yang ketiga adalah merapikan, yakni sejajar antara satu dengan yang lain. Wahadu bil anaq. Nah, maka di dalam tiga hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tiga hal yang akan menyempurnakan tasfiyatus shufuf. Yang pertama dengan merapatkan, yaitu dengan menyentuhkan kaki dengan kaki, kemudian bahu dengan bahu. Dan cara meluruskan saf ini itu disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang meluruskan saf. Lalu kemudian Anas bin Malik menjelaskan bagaimana para sahabat ketika mereka meluruskan dan merapatkan saf. Kata beliau, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Adalah salah seorang kami merapatkan, menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Dalam rangka yang lain, rukbatahu birukbati, birukbati sahibi, lutut, yani bagian lutut dengan lutut saudaranya. Menunjukkan rapat dan tidak memberikan celah sedikit pun. Ya, tidak memberikan celah sedikit pun. Demikian pula yang disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq. Kata beliau, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi." Adalah kami merapatkan bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki. Mata kaki dengan mata kaki. Maka perhatikan bahwa para sahabat ketika mereka merapatkan saf, mereka merapatkan bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah, bagian atas. Nah, beginilah cara yang benar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat adalah orang-orang yang lebih paham tentang syariat ini karena mereka langsung praktekkan. Kalaulah apa yang mereka amalkan itu salah, tentu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini adalah menjadi kebiasaan para sahabat pada saat mereka merapatkan saf. Maka dari sini kita mendapati kekeliruan sebagian yang mereka kadang-kadang memahami sunnah, tahu bahwa dianjurkan merapatkan saf, tapi tata caranya yang keliru. Sebagian mereka ada yang merapatkan hanya kakinya saja. Hanya kakinya yang dirapatkan. Bahu berjauhan. Kenapa demikian? Kakinya terlalu dilebarkan. Nah, ini pelanggaran. Ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak merapatkan saf sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahu dirapatkan. Sebagian mereka ada yang merapatkan tapi jari kelingkingnya jangan dirapatkan. Ini juga banyak. Masa bodoh. Padahal dia mengerti sunnah. Ya. Anak muda sebagian ikhwan mengerti sunnah Nabi SAW. Tapi kenapa dalam praktek masih begitu-begitu juga? Subhanallah. Hal-hal yang seperti ini ikhwan, kalau bukan ahlu sunnah yang mengamalkan, yang menghidupkan, lalu siapa yang kita harapkan? Orang-orang awam, mereka yang tidak belajar, mereka memperhatikan orang-orang yang belajar, ahlu sunnah. Nah, antum di luar ma'had ini, ya, masya Allah berjenggot, pakai gamis, ya, rajin sholat berjamaah, masya Allah, ya. Mereka menganggap, oh, ini ustaz, ini syekh, alim, syekhul Islam. Naam. Ya. Ketika dia mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sunnah. Orang akan meniru. Loh, ustaz itu saya lihat kok, jarinya aja sudah disentuhkan selesai. Nah, padahal, kata Anas bin Malik, kata Nu'man Bashir, ka'bahu bi ka'bih. Ka'bahu bi ka'bih sahibi. Mata kaki dengan mata kaki. Nah, ya. Kita tidak perintahkan harus bersentuhan terus misalnya, karena itu kadang suatu hal yang sulit. Ya. Ada yang mata kakinya lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah berusaha untuk mendekatkan. Gak bisa rapat, mendekatkan. Bukan hanya di depan dirapatkan, di belakang. Mata kaki. Termasuk pula di antara kelirunya sebagian mereka dalam meluruskan shaf, yang dijadikan patokan adalah jarinya. Padahal jari-jari manusia ini ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang jadi patokan itu jari, tidak akan mungkin untuk meluruskan shaf. Nah, yang menjadi patokan apa? Mata kaki. Kemudian leher. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa hadu bil a'naq." Hadu, sejajarkan leher. Nah. Bukan sejajarkan perut. Kalau sejajarkan perut tidak akan mungkin meluruskan shaf. Iya kan? Sejajarkan leher. Kalau leher lurus, nah itulah yang menjadi patokan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian yang ketiga, mendekatkan antara satu saf dengan saf yang berikutnya. Mendekatkan antara saf yang pertama dengan imam. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ini. Ya. Kalau kita sulitan di masjid yang lain, kadang-kadang fitnahnya jauh, sangat besar. Kita berusaha menghidupkan sunnah, akhirnya kelahi dengan jamaah masjid. La haula wa la quwwata illa billah. Ya sudah, kalau kita berusaha mengamalkan, kalau mereka yang membenci dan tidak menghendakinya, fattaqullaha mastata'tum. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan segala hal-hal yang mendatangkan ta'liful qulub, yang menyatukan hati-hati kaum muslimin, termasuk di antaranya adalah tasfiyatus shufuf, meluruskan saf. Nah, kita melihat subhanallah banyak sekali penyebab tercerai-berainya kaum muslimin. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah. Dan itu subhanallah terlihat dari masalah meluruskan saf saja sudah berselisih. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi hal-hal yang lainnya, ya. Perselisihan dalam hal akidah, perselisihan dalam hal manhaj, dan tidak ada jalan keluar dari berbagai perselisihan ini kecuali kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. tidak dikembalikan kepada akal, tidak dikembalikan kepada perasaan. Namun agama ini milik Allah. Agama ini yang mengajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjadikan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pencetus hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila kalian beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, yang demikian adalah kebaikan dan paling baik akibatnya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberikan hidayah dan mendapat taufik untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekira sampai di sini insyaAllah ta'ala kita jelaskan. Semoga penjelasan kita beri manfaat bagi para ikhwah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.